halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco bisha juuna, waa 2-12 sanadkuna waa 2020, saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa weydinadu kugu soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliska booliska puntland oo shaqadii ka joojiyey saraakiil ku lug yeelatay dhacdo dhallinyaro caweynaysay oo xabsiga loo taxaabayo muuqaal looga duubay kadibna baraha bulshada lagu faafiyey.
Inaan cududaar ka bixiyo arrintii ka dhacday booliisku ku kacay magaalada Qardho xilli habeenimo ah, tallaabada xigta oo aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku samayno labadii sarkaal saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan amisom oo qalatay kana tacsiyeysay dhacdo lagu dilay haween Soomaali ah, kuwo kalena lagu dhaawacay.
Puntland oo sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo COVID-19 ay aada u korodhay. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Guddiga Puntland ugu xilsaaran xakamaynta COVID-19 ayaa sheegay in xanuunku uu soo laba kacleeyey, iyadoo kiisaska cusub ee coronavirus ee Puntland ay maalmihii lasoo dhaafay kor u sii kacayeen. Guddiga ayaa soo saaray go'aanno ay ku doonayaan in ay ku yareeyaan faafidda cudurkan. Wariyaheenna Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kooban inoo soo diray.
War saxaafadeed ay soo saareen guddiga ayaa lagu tilmaamay inuu kor u kacay kiisaska COVID-19 ee Puntland, islamarkaana uu gaaray deegaano cusub oo aan horey u gaarin. Waxaana ay ku sheegeen war saxaafadeedka in la galayo muddo bil feejignaan dheeraad ahi si loo xakameeyo. Waxaa muddo bil ahi dib loo dhigay imtixanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe si looga fogaado faafidda cudurkani, iyadoo dabayaaqadii bishan ay qorsheysnayd qaadista imtixanaadkaasi. Waxaa madrasooyinka qur-aanka kariimka loo ogolaaday keliya caruurta ay da'doodu ka yartahay 10 sano. Go'aanka guddiga ayaa lagu joojiyey isu soo baxyada bulshada, kulamada dadweynaha iyo kuwa caweyska. Sidoo kale duulimaadyada gudaha ee la qorsheynayo inuu furmo dhowaan ayaa lagu amray shirkadaha diyaaradaha in dadka ay ku amraan adeegsiga afxirka iyo ilaalinta nadaafadda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan dadweynaha ku dhaqan Puntland ay tilmaameen inay yareed tallaabooyinka dowladda ay kaga hortegayso faafidda cudurka, islamarkaana aysan muuqan wacyigelin xoogan oo dadka u muujiya khataraha cudurkan. Natiijadii uu xalay soo saaray shibaarka guud ee Puntland ee COVID-19 ayaa tilmaamayay in laga helay ilaa 12 qof, kuwaasoo 8 ka mid ahi ay joogaan gobolka Nugaal, waana tiro aada u sarreysa marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey natiijooyinka kiisaskaas COVID-19 ee ka soo baxayay shibaarka guud ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dalkan Mareykanka ayaa ku boorinaya dalka Turkiga inuu joojiyo qoditaanka saliid uu ka sameynayo biyaha lagu murisan yahay ee badda Mediterraneanka, iyadoo laga walaacsan yahay in tallaabadaasi ay dhaawacayso xitaa xiriirka kala dhexeeya Greega. Digniinta uu jeediyo ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Palmer ayaa tilmaameysa faragelintii ugu weyneed ee Washington ee xurgufta tamarta ee u dhexeysa dalalka Greega iyo Turkiga. Mareykanka wuxuu aad ugu walaacsan yahay howlaha qoditaanka ee ka socda biyaha ka baxsan Qubrus, falalkaasi oo kor u sii qaaday xiisadaha ka taagan gobolka. ayaan mar labaad ku boorinaynaa dowladda Turkiga inay joojiso dhammaanba howlaha qoditaankaasi, ayuu yiri Palmer. Digniinta Palmer ee shirka caalamiga ee Greega ayaa ka dambeysa kadib markii Turkiga uu ku cagajugleeyey inuu sii wadi doono howlaha qoditaanka, oo uu ku jiro weliba in uu diro markab kuwa wax sahmiya oo cusub. ma jirto goob la cayimo, laakiin Turkigu waxa uu ku hanjabay in uu fulinayo qoditaankaasi tan iyo markii Erdogan heshiis uu la seexday Liibiya, kaasi oo u ogolaanaya Ankara inay sahamiso gaaska dabiiciga iyo saliidda ayna ka faa'iidaysato boqolaal kilomitir oo badda Mediterranean-ka ah laga soo galo ee dhanka xeebta Koonfurbari ilaa iyo waqooyiga Liibiya. Halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynaa, taliska booliiska ee Puntland ayaa shaqadii ka joojiyey laba sarkaal oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dhacdo dhowaan ciidamada booliiska magaalada Qardho xabsiga ugu taxaabeen dhalinyaro gabdho badnaa oo ku caweynayay meel aan magaalada ka fogeyn. Ciidamada ayaa muuqaal ka duubay dhalinyaradaasi kadibna baraha bulshada ku faafiyey. Warbixintan waxaa mar kale inoo haya Nuux Muuse Barjab.
Waan ku soo leeyna miyaan loo qabsanaya
may wax
waa gariyo magla
waa kuwa cidna cid u qabsan
gariyo magla wuu
dhammaatay waa dabab gashidana
waa gariyo magla wuu
inta islaanka beelka
kale.
Codkaasi waa hadalladii saraakiisha iyo ciidanka la socday ay ka hor sheegeen dhalinyarada hortooda 8 bishan, isla markaasina muuqaaladooda ku baahiyay baraha bulshada, taasoo argagax badan dhalisay. Taliyaha booliiska Puntland Cabdi Xuseen Xasan Cabdiyare oo xalay saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyey saraakiil booliis oo dhowaan muuqaalo ay ka duubeen dhalinyaro ku caweynayay duleedka magaalada Qardho lagu baahiyay baraha bulshada.
Waxaan rabaa runtii inaan halkan ka sheego inaan anoo magacayga iyo magaca booliiska Puntland ku hadlaya inaan cududaar ka bixiyo arrintii ka dhacday booliisku ku kacay magaalada Qardho xilli habeenima. Haddii ay dhacdo booliiska waxaa laga maarmaan inuu qaado tallaabooyin. Waxaan rabaa tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi uu hogaaminayo taliye ku-xigeenka Puntland, taliyahayga General Aydiid, aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista CID-da, xafiiska ciidanka, iyo xiraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiim ay ka kooban yihiin, inaan qarro u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada Qardho. Baaris bay u tageen, baaristiina way soo sameeyeen. Talaabada xigta ahi waxay dib ugu soo noqdeen Garoowe maantay iyagoo ribootkii iyo warbixinadii wada. Talaabada xigta aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku sameyno labadii sarkaal. Saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kale ah taliye ku-xigeenka qaybta Karkaar iyo taliyihii saldhigga bartamaha magaalada Qardho, waan ku sameynay shaqo joojin.
Taliyaha booliiska Puntland Cabdiyare ayaa sheegay in guddiga ay u xil saareen arrintan ay sameeyeen baaritaan dhinacyo kala duwan oo keentay tallaabada ay qaadeen, waxaana uu tilmaamay in tallaabadii ay qaadeen saraakiishaas ay ahayd mid qaldan.
Waxaan rabaa inaan halkan ka xuso, runtii booliisku waa adeegaha bulshada, waxaan u adeegnaa oo u taagannahay astaanta nabadda iyo nabadgelyada ka shaqaynta mujtamaca Puntland. Waxaa xaqiiqa in la'aanta bulshadu aysan marnaba suurtagal ahayn in amni laga sugo, amni laga shaqeeyo, oo ay tahay in amnigu ku sugmaayo bulshadu inay la shaqeyso booliiska la shaqeyso. Waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan mujtamaca reer Puntland oo ah dad nabadda jecel, sida dhow ay booliiska ula shaqeeyaan, gaar ahaan muddadii aan joogay koobnayd bisha ku dhoweyd aan xilkan hayay, sida fiican ay noola shaqeeyeen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee kala duwan ee Puntland. Runtii marka wixii meesha ka dhacay oo ka muuqday social media la soo geliyey, fidyada la soo geliyey, ma ahayn wax ku fiican sumcadda iyo magaca booliiska. Runtii mana ahayn wax u qalma bulshadeenna, waan anagu iyaga ka nimi, iyagana aan u adeegno, iyagana aan qayb ka nahay. Marka arrintaasi oo dee dhacday ahayd, ay ku dhacday aqoon darro iyo sharci xumo ay ku dhacday, waxaa ilaa hadda kiiska waxaan ku qabannay labada tallaabo ugu waaweyn, ugu muhiimsan. Sidoo kale waxaan jecel lahay marka uu kiiska soo gabagaboobo oo ugungaar la gaaro inaanu insha allah mujtamaca iyo baahinta la wadaagi doono meesha uu ku dhammaado. Haddii uu ku dhammaado ay tahay ciqaabna safada sharciga ahayd iyo la marin doono, haddii uu ku dhammaado isbelin iyo xeer ciidana meeshiisi la marin doono.
Dhacdadaasi lagu sameeyey dhalinyaradaas oo u badnaa hablo ayaa waxaa ka dhashay falcelin ka yimid dhanka bulshada oo dhammaantood ku tilmaamay tallaabada ay qaadeen booliiska inay ahayd mid aan wanaagsanayn, iyagoo ka dalbanayay madaxda inay tallaabo ka qaadaan cadaaladana hor keenaan dadkii ka dambeeyey arrintaasi, taasoo ugu dambeyn dhalisay tallaabada uu qaaday taliyaha booliiska Puntland ee shaqo ka joojinta labada sargaal. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa qirtay dil iyo dhaawac dhowaan haween Soomaaliyeed loogu geystay deegaan hoostaga degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha AMISOM oo ka tacsiyeeyay geerida haweenka ayaa dhacdada ay ku geeriyoodeen ku sheegay mid aan ula kac ahayn. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtar Maxamed Atoosh.
AMISOM ayaa ka tacsiyey ilaa 3 haween oo ciidamadooda ay ku dileen deegaanka Jannaale oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, iyadoo howlgalladaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen sida AMISOM ay sheegeen. Laba haween ah kuwaasi oo haatan lagu daweynayo isbitaalka AMISOM waxay muujiyeen AMISOM in raali gelin buuxda ay ka bixinayaan dhacdadaasi lagu dilay haweenka Soomaaliyeed kuwa kalena lagu dhaawacay. AMISOM ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamadooda oo duulaan kula jira kooxda Al-Shabaab inay safka dabka soo galeen dad rayda, taasi oo khasaare ka soo gaartay dad shacaba. Waxay sidoo kale AMISOM sheegeen in Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro iyo carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa dadka. Inta aan la dagaalamayno argagixisada, waxaan naga go'an inaan ilaalino dadka rayidka iyo wadooyinka muhiimka oo ay kooxda Al-Shabaab ku aasayaan qaraxyada si ay u sababi karaan cabsi. Dhacdadii Isniinta 8-dii bishii Juun 2020 waxay ahayd nasiib darro, waxaana si kal iyo laab tacsi ugu diraynaa qoysaska dadka ay ka dhinteen, ayuu yiri madaxa AMISOM Danjira Francesco Madeira. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muujiyey inaysan faahfaahin badan ka haynin dhacdadii lagu dilay ilaa 3 haween ah oo ciidamada AMISOM ay ku dileen howlgal ay ka sameynayeen deegaanka Jannaale. Gudoomiye ku xigeenka amniga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa ka hadlay.
Walaad arrintaasi waxa weeye kulli si tacsida u direen iyagoo unbaa kulli jawaabteeda bixiyey annagu dee cidada gaaro nala soo xarisay oo sidii dhacdadaasaa lagu dhacday ina mahayno in maaragta shilalkaasi meesha ka dhacayna kulli bi akhbaar ahaan uu na soo gaaray marka dii ay maaragta ka tacsiyeyna kulli bi ayagoo unbaa kiiskaas wuxuu ahaa dartan sida hadda asiyishnaanu hadda faamahayo laakiin kan hadda maanta ka dhacday deegaankaas waxaa aad wax weyn oo maaragtay maanta culays ku ah deegaanka ama dadka deegaanku ah ama amniga deegaanku ah inna maanta deegaankaas kamay jiraan amniga aan uga sameyno deegaankaas hadda aad iyo aad u hadda u badan yahay 100%.
Gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa dhanka kale xusay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM marka ay howlgalo sameynayaan inay kula dardaarmaan inaan la dhibaateynin dadka shacabka.
Haa, 1999 AMISOMkana waa kala hadalnaa ciidamada dawladda hadii waa dhigtay hadda qashaaro gaar ah hadda weli jeesteen oo dadka shacabka u geysteen dee ma aysan hadda annagu kiboor kuma hayno runtii aad iyo aad u mahadcelinaa karaan dadka waa dadkeedii waa dadkii mas-uulka u ahaayeen waa dadkii amniga u ahaayeen waa la dardaarnaa AMISOMka kudhiga waa la dardaarnaa in khasaaraha la yareeyo oo khasaaraha laga fursado oo dadka shacabka loo turo oo dadka shacabka loo naxariisto oo isnimanka nabadiidka inta dadka kusoo hoos dambadaan inaan dadka shacabka khasaaro weyn loo geysan ama khasaaro yarba loo geysan runtii dee baaqyo badanna waa u bixinay oo xagga biyaha waan kala hadalnay ilaysana waan uga hadalnay runtiina hadda dhacdooyinkii waddankan ka dhici jiray iyo sida cadowgu markay soo wararaan dadka shacabka khasaarihii gaari jiray hadda waxaan leenahay waayahan dambe uu yaraadaana taasaan hadda odhan karnaa walaahi ciidamada iyo dadka shacabka kuna hadda xuleen ii dambeeyey goobihii la qabtay oo muxuu ahaa dowladdu qabatay ama muxuu ahaa la qabto nimanka cadowga laga sakay waxa udambeeyey Jannaale runtiina waan ku ammaanayaa deegaanka sida muxuu ahaa loo xalliyey oo amnigiisa ama bulshadii meesha degeed lagu soo dhaweeyey ama ay bulshadii deegaanka uga shaqaysanayso oo ay ciidamadii uga shaqaynayaan oo ay u ilaalinayaan aada iyo aada waxaan odhan karaa waa guul cusub oo hadda waddanka kusoo kordhaysa runtii wada shaqeyn aad iyo aad u fiican aan ku ognahay, ayadaana rajeynaynaa, ayadaana ka sugeynaa inuu maxaa ICC adeegsado.
Dagaalada u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo howlgallada ay sameeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa mararka qaar waxay dhibaato ka soo gaartaa dad shacab oo aan waxba galabsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maamulka Mandera ee kaashanaya dowladda dhexe ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay shaqo abuureen boqolaal dhalinyaro ah oo deegaankaasi ku nool. Maamulka ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka howlgalayaan mashruuca geeda abuurista ee la doonayo in sare loogu qaado bilicda magaalooyinka. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan loogu soo diray Gaarisa.
mashruucan oo laba dhinacba faa'iido dadka ku dhaqan countiga Mandera u leh ayaa dulucdiisu dowladdu waxay ugu talagashay in kor loogu soo qaado bilicda guud ee magaalada Mandera iyo guud ahaan countiga. Kumanaan dhalinyaro ah oo dhinacyada kala duwan ee bulshada ka soo kala jeeda ayaa waxay ka qayb qaadanayaan abuuridda iyo bilic soo celinta guud ahaan countigaasi Mandera, wuxuuna noqonayaa mashruuc si waafi ah dadka ku dhaqan degmadaasi Mandera ay si waafi uga wada qayb qaadanayaan. Xasan Nuur Aadan waa sargaalka ugu sarreeya nidaaminta magaalooyinka ee countiga Mandera ayaa waxa uu ka warbixinayaa xilli in ka badan 600 oo geed la siinayo. Tiro dhalinyaro oo 600 kor u dhaafayso ah intooda badan tirada dhalinyarada ee shaqo abuurka loo sameeyay.
700 oo geeda ayaa maanta abuuri hayna, oo qof kastaba cidiis ku abuuri haya municipality ahaan 16,000 ka badan ayaan abuurnay, waana ku sii dari hayna. Maamooyin oo ilaa 2,000 wax la jiraan ayaa programka in oo greeninka macalay ka faa'iida haya oo geeda biyo waraabina hayaan, waana sii xoojin doonaa. Waxaana ka cusanaynaa dhalinyarta iyo dadkii reer Mandera inay geeda meel kasta ay ku abuuri karaan oo nafas u leeyihiin ay ku abuuraan geedi horaan jiran la ilaaliyo.
Gudoomiyaha dhanka amniga countigaasi Mandera, Anas Maida, ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay mid si waafi ah dowladda ugu talagashay in iskaashi loogu sameeyo go'aamada madaxweynaha dalkani Kenya ee kor u soo qaadida bilicda magaalooyinkana uu yahay hadafta la beegsanayo.
Kwamba kila kijana atapanda mti moja, kwa hivyo tutapanda miti 700 ili tuweze kusupport rais wetu.
Mashruucan waa mid aan ugu talagalay in dhalinyaro fara badan ay ka faa'iideysato. Haatan halkan waxaan ku bixinaynaa in ka badan 700 oo geed dhalinyarada dhamaantood waa dhalinyaro ka shaqeynaysa mashruucan oo magac darnay magaalo soo dhaadhicinta. Waana mashruucan isleenahay bilicda magaalooyinka iyaga 6 bilood ee soo socota wax badan ayuu ka qaban doonaa. Madaxweynaha dalka go'aamadiisa ayaa waxay ahaayeen in bilicda magaalooyinka la soo celiyo, quruxda magaalada Mandheerana waxay noqon doontaa 6 bilood ee soo socota mid aad u wanaagsan. Dhalinyarada dhanka kale waxay u noqonaysaa shaqo abuur guud ahaan. Mashruucan oo dhalinyarada countiga Mandera intooda badan shaqo la'aanta, haatan gunnooyin ay ku qaadanayaan, qaar kalena ay mushaaraad si toos ah uga helayaan dowladda dhexe iyo dowladda Mandera County, ayaa waxaa soo dhaweeyay dhalinyarada ka qayb qaadanaysay mashruucaasi.
Magacii waxaa la Farxii Cumar. Shaqada way noo socotaa, 23 bari ah haddana nooga daray. Hadda maanta geedaana nasiyay, xaafadan ku abuureynaa. Waxaan leeyahay shaqo wanaagsan, waxaan u mahadcelinayaa government oo shaqadan nasiyay. Maxaa la dhahay, shaqo la'aan baa aheyn, alxamdulillah. Waxaan rabnaa haddana in noo sii wado.
Magacaydu waa Xuseen Weli Matameta. Waxaan leenahay Mandera ha noqoto green, geeda aan abuurno. Marka guri qof kastaba gurigaada geed ku abuur, 6 bilood ka bacdi gurigaas bedelmaa qabowas noqonaa. Waa laga seexan, laga cajisin Mandera.
Isku soo celiyo mashruucani waxa uu noqonayaa mid dhaqaale u abuuraya kumanaan dhalinyaro oo countigaasi Mandera ku nool. Sidoo kalena bay'ada burburtay countigaasi ayaa waxay noqonaysaa mid soo noqotay. Magaalada Mandera bilicdeedu waxay ahayd marba marka kasii dambeysa mid soo quruxanaanaysay. Gudaha magaalada iyo weliba xaafadaha kala duwanna waxay ahaayeen kuwo geedo waaweyn ay dowladdu ku tallaashay. Kumanaan dhalinyarana waxay ahaayeen kuwo ka faa'iideysanaya mashaariicdaasi ay dowladdu ugu talagashay in bilicda magaalada Mandera gaar ahaan lagu soo celiyo, waxayna ahayd mid ay mashaariic ku qaadanayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
galabti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ee ay muslimiinta tirada badan ku nool yihiin ayaa waxaa markii ugu horreysay aqalka sare ee dalkaasi loo doortay qof Soomaali ah, kaasoo ah Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aadan Faarax ayaa bedelaya Khayriye Ibraahim oo iyadu xilkaasi iska casishay. Haddaba magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimka ah ee Itoobiya iyo Soomaalida ku nool dalkaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Xasan Ciise Qasaali oo ah suxufi ku nool magaalada Jigjiga.
Xagga marka laga eego muslimiinta Itoobiya, muhiimadda ay u leedahay dee gabadha marka hore iyada lafteedu meesha ka tagtayba waxaa ay ahayd muslimad bay ahayd Khayriye Ibraahim sida magaceeda ka muuqata. Waxaanad moodaa intan isbedelku dhacay kadib in dheelitiranka qowmiyadaha iyo xagga maaragtay diimahaba laga eegayo dalka Itoobiyana sida la wada ogyahay muslimiintu ilaa 560 ayaa lagu qiyaasaa tirakoobyada dhabta ah, inkastoo ay intaas ka yareeyaan laakiin tirakoobyada aan dhabta ahayn 560 bay ku sheegaan muslimiintu inay dalka Itoobiya ka yihiin. 530 kale ee soo hareena ay si kristaan iyo diimaha dhaqameed ama traditional religions waxa la yiraahdo ay isugu jiraan. Markaas aamiga lafteeda iyadoo isbeddelka naftiisu uu qayb ahaan ilaalinayo badmuddaa oo dadyoga la takooraya ama la fogeynaya iyagoo xuquuq farabadan dalka ku leh, isla markaasina hanti farabadan dalka soo geliya deegaanada ugu ballaaran leh marka Oromada iyo Soomaalida, Hereriga, Benishanguuri aan farta la isku daro, waxay noqonayaan muslimiintu iyo kuwa ku dhex nool dee marka qowmiyadaha kale ahaa Ahmaarada iyo Tigreega iyo ku dhex nool marka la eego saami way kor u qaadaysaa iyo weliba shucuurta koonfurta kuwa la yidhaahdo iyo qoomiyadaka ugu tirada badan lihii ay halkaasi ku nool yihiin. Laakiin xagga Soomaalida marka laga eego Aadan Faarax waxa weeye waa shaqsigii ugu horreeyey jaga intaa la eg ka qabta, islamarkaasi waxa ay kor qaadi kartaa ama ay hal tallaabo ku daraysaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd siyaasadda dalka Itoobiya. Marka sidaa awgeed waxay u tahay horumar maxaa la yidhaahdaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd dowladda federaalka ee Itoobiya.
Axsaabta siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo dhaweeyey magacaabistan iyagoo sheegay inay weli jiraan xuquuq ka maqan Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahim Dheere oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiyadda iyo xorriyadda kuna sugan magaalada Jigjiga.
Runtii anagu in loo magacaabo afhayeenka aqalka sare ee Ethiopia looga taliyo nin Soomaali ah oo ah mudane madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax, waxaan aragnaa inay tahay guul weyn oo Soomaalida u soo hoyatay iyo sharaf, maadaama gurigii u sarreeyay Itoobiya maanta afhayeenkeedii nin Soomaali ah uu noqday, waana waxaan 30 tagtay aan dhicin. Dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo nagaga maqneyd qayb ka mid ay noqonaysaa xuquuq badan ba Itoobiya nagaga maqan, xuquuq siyaasadeed tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa baarlamaanka. Waxa ugu yar ee baarlamaanka federaalka Itoobiya aan ku lahayn oo weliba dulmi ku jiro waa 38 kursi. Marka runtii ma noqon doonto tani, ma aha, ma buuxin doonto baahida iyo waxyaabahaan ku lahayn Itoobiya.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee todobaadkan.
Xuseen Bare Aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka Umuuraha Islaamka, markana ku soo dhawaada heestan ay ku luqayso Maruu Maxamed. Dawo qaadan waayo
codkaasi macaan ee marwo maxamed ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah jacfar kuukaay. dhinaca ah iskudubaridka iyo soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abikar. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Qoray layga qaadimaye